Παναγιώτατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζητώ τις ευχές όλων και τη συγγνώμη αυτούς, γιατί από την αγάπη του Σεβασμιωτάτου αξιώνομαι να βγαίνω σε αυτό το βήμα και να σας κουράζω. Αλλά πιστεύω ότι η αγάπη του Σεβασμιωτάτου και οι πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου θα μας βοηθήσουν ώστε να περάσουμε ιερά και αυτή την λίγη ώρα εδώ στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Καταρχήν, Σεβασμιότητε, τελείως απλά, υλικά και αυθόρμητα, ήθελα να σας έλεγα πόσο με συγκίνησε η απόφασή σας αυτή να αφιερώσετε το παρόν έτος στους νεομάρτυρας. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο και θα έλεγα προφητικό. Ακριβώς γιατί περνάμε και σήμερα μια εποχή δύσκολη, περνάμε και σήμερα μια κατοχή άλλης μορφής και στην αναζήτηση της λύσεως του πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε, πώς μπορεί να γίνει κάτι, πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε. Νομίζω ότι οι νεομάρτυρες έχουν να μας δώσουν κάτι μοναδικό. Και θυμάμαι και όλες αυτές τις προσπάθειες που έχετε κάνει να προβάλλετε τους Αγίους της Θεσσαλονίκης, να φέρετε Άγια Λείψανα για να προσκυνήσουν οι πιστοί, να χτίσετε ναούς. Δηλαδή, πάλι υλικά και ειλικρινά σας λέω ότι όσο είμαι Αγιορείτης αισθάνομαι ότι αυτά είναι τελείως σωστά και ένας Αγιορείτης δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά αυτό. Τώρα, μπαίνοντας στο θέμα, νομίζω ότι ήδη είναι γνωστό το τι τραβήξαμε τα 400 χρόνια της δουλείας. Αυτό έχει αναπτυχθεί και από τους ομιλητές που έχουν προηγηθεί. Για νεομάρτυρες ονομάζομαι, νεομάρτυρες ονομάζομαι αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πίστη τους από την πτώση της πόλεως και μετά. Όπως λένε οι ιστορικοί, και πολύ πριν από την πτώση της πόλεως είχαν θυσιάσει πολύ τη ζωή τους πιεζόμενοι από τους μουσουλμάνους. Τώρα μέσα σε αυτή την βάρβαρη κατοχή, μέσα σε αυτό το ζυγό το σκληρό, πώς πέρασαν οι δικοί μας οι πρόγονοι? Όπως λένε οι ιστορικοί, πάρα πολλοί υπέκυψαν, δεν μπόρεσαν και τούρκεψαν. Και όταν λέμε τούρκεψαν σημαίνει ότι έγιναν αμαμεθανοί. Το να τους κρίνουμε εμείς τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε. Είναι άλλο θέμα να τους κρίνει. Άλλοι που δεν τούρκεψαν, γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν από την πίστη αυτή την Ορθόδοξη, αλλά όμως δεν μπορούσαν να την κρατήσουν για την πίστη αυτή, ζήτησαν ευλογία από τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο ήδη από το 14ο αιώνα, ενώ είπε ότι αυτό που χρειάζεται να γίνεται και αυτό που γινόταν πάντα στην Εκκλησία ήταν η ομολογία της πίστεως παρησίως. Όμως είπαν, επειδή η πίστη είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορείς να ζητήσεις από μια ολόκληρη επαρχία να θυσιαστεί, να χύσει το αίμα της, είπε το Πατριαρχείο ότι μπορείτε οικονομικώς, κατ' οικονομία, να φαίνεστε εξωτερικά μουσουλμάνοι και εσωτερικά να κρατάτε την πίστη σας. Και όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, πολλά δράματα μένουν άγνωστα. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Πόντου, λένε πολύ τι δράματα έχουν συμβεί μέσα σε εξοκλήσια, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα στα υπόγεια όπου υπήρχαν οι χριστιανικοί ναοί. Σε ένα εξοκλήσι στον Πόντο, μια φορά μαρτύρησαν δύο, κάποιος μαρτύρησε ότι εκείνη την ώρα στο εξοκλήσι αυτό στεφανώνονται δύο κρυπτοχριστιανοί. Πήγαν οι μουσουλμάνοι και χωρίς καμιά άλλη διαδικασία τους έσφαξαν. Έσφαξαν τον γαμπρό, την ύφη και τον παπά. Και είχαν το δικαίωμα να το κάνουν και δεν είχαν να δώσουν λόγο σε κανένα. Μια άλλη φορά πάλι λένε στην ίδια περιοχή ότι ένα παιδάκι είχε παρασυρθεί από το ποτάμι και πήγαν να το σώσουν εκεί που ήταν στο καφενείο, και όταν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, αυτό βρέθηκε λίγο παρακάτω από το ποτάμι έξω στη γη και ήρθε χαίροντας και γελώντας προς αυτούς. Και τότε το παιδί τους είπε ότι δεν σώθηκα εγώ, γιατί του λέγανε ότι εσύ πρέπει να γίνεις καλός ναυτικός εφόσον τα κατάφερες και σώθηκες και γλίτωσες από αυτή τη δυσκολία. Λέει ότι δεν γλίτωσα εγώ, αλλά λέει το παιδάκι, δεν γλίτωσα εγώ, αλλά ήρθε η μητέρα του Θεού και με πήρε. Και τώρα οι μουσουλμάνοι λένε, μα ποια είναι η μητέρα του Θεού? Λέει, λέτε να σας τη δείξω. Και πάει στο σπίτι και ήταν η μητέρα του και η γιαγιά του. Και το παιδάκι με αφέλεια οδηγεί τους Τούρκους στο σπίτι, πάει στο υπόγειο, ανοίγει μια πόρτα και πάει σε ένα κλειστό δωμάτιο που ήταν σαν ντουλάπα, και εκεί πέρα ήταν η εικόνα της Παναγίας και το καντήλι που έκαιγε πάντα. Αυτή είναι, λέει, η μητέρα του Θεού, η οποία αμέσωσε. Αυτοί οι Τούρκοι δεν του έκαναν τίποτα του παιδιού, γιατί και αυτοί είχαν ένα παρόμοιο σεβασμό. Εκτός τώρα από τους κρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι βασανίστηκαν αιώνες και σίγουρα ακόμα υπάρχουν μέσα στην περιοχή αυτή, υπήρξαν και οι άλλοι, οι οποίοι όταν ήρθαν σε δύσκολη θέση είπαν όχι, εμείς μένουμε πιστοί στο Χριστό και στην Παναγία, και μαρτύρησαν. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι η πίστη αυτή βγήκε από απλούς ανθρώπους. Δεν ήταν θεολόγοι, ήταν περισσότεροι αγράμματοι, ήταν νέοι άνθρωποι, παιδιά του λαού. Άλλος είναι κυπουρός, άλλος γεωργός, άλλος χρυσοχός. Ήταν άνδρες, γυναίκες. Οι αφορμές για τις οποίες τους τραβούσαν στο μαρτύριο ήταν τυχαίες ή μπορούσαν να προκληθούν από οποιοδήποτε μουσουλμάνο. Εάν τυχόν ένας μουσουλμάνος πέταγε στο κεφάλι ενός χριστιανού ένα σαρίκι μουσουλμάνικο, τότε μπορούσε να τον κατηγορήσει ότι αυτός έβαλε σαρίκι και είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος, άρα δεν μπορούσε να γλιτώσει το θάνατο παρά μόνο αν γινόταν μουσουλμάνος. Έτσι λοιπόν βρισκόταν στο δίλημα, ή θα θυσιαστείς για τον Χριστό, ή θα χάσει τη ζωή σου, ή θα γίνεις μουσουλμάνος. Στην περίπτωση που ένας γινόταν μουσουλμάνος, μάλιστα εάν είχε κάποια θέση, αν ήταν ωραίος, αν ήταν έξυπνος, αν είχε ικανότητες, τότε αυτός ετοιμάτο πάρα πολύ από τους Τούρκους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι νέοι αυτοί έμειναν πιστοί. Και όπως λένε πάλι οι ιστορικοί, χιλιάδες πολλές αλλαξοπίστησαν και περιοχές ολόκληρες που ήταν χριστιανικές και τώρα παρουσιάζονται μουσουλμανικές, όπως είναι η Συρία, όπως είναι η Αίγυπτος ή η Αλβανία. Μου λέει κάποιος ήρωος ότι από εκεί που πέρασε ο μουσουλμανισμός δεν έμεινε τίποτα. Ρωτούσα για τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, μα δεν έμειναν μοναστήρια, δεν έμειναν εικόνες, δεν έμειναν χειρόγραφα. Αλλά παρόλο τούτο υπήρξαν ψυχές που είπαν όχι. Και όπως λέγει ο Άγιος ο Πατριάρχης Νεκτάριος των Ιεροσολύμων, κατά το δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνα δεν υπάρχει πόλης και τόπος που να μην χύνονται αίματα νεομαρτύρων. Και αυτοί οι νεομάρτυρες κράτησαν τον τόπο και κράτησαν τη ζωή αυτού του γένους. Εκτός από αυτούς τώρα που έμειναν στερεί στην πίστη τους και δεν υπέκυψαν, είναι και οι άλλοι οι οποίοι αναξοπίστησαν και τότε κατάλαβαν την αξία της πίστης και ξαναγύρισαν. Νομίζω ότι αυτοί αποτελούν την πλειονότητα των νεομαρτύρων και νομίζω ότι αυτοί είναι κάπως κοντά μας. Μπορούμε να τους καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν και εμείς κατά κάποιο τρόπο λίγο πολύ έχουμε εξωμωτήσει. Πάντως αυτοί εξωμώτησαν και μετά είπαν ότι δεν γίνεται να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, δεν είναι αυτή η ζωή, και γύρισαν πίσω. Τότε κατάλαβαν το μεγαλείο της πίστεώς μας. Εγώ να σας πω, πηγαίνοντας στην πόλη και βλέποντας την Αγία Σοφιά μπαίνοντας μέσα, ένιωσα μια στιγμή γιατί οι νεομάρτυρες έχυναν το αίμα τους. Λες, εφόσον χτίστηκε αυτός ο ναός, εφόσον υπάρχει αυτή η πίστη, αυτό το ήθος, εγώ δεν μπορώ να ζήσω έξω από αυτό. Η οποιαδήποτε σταδιοδρομία έξω από αυτό το χώρο είναι για μένα ατιμία και είναι θάνατος, προτιμώ να πεθάνω και ο θάνατος για μένα είναι ζωή. Και γύριζαν έτσι πίσω. Θυμάμαι μια παλιά ιστορία που αναφέρεται στον Ευεργετινό. Μιλάει για ένα παλιό εξωμότη μοναχό. Ήταν, λέει, ένας μοναχός στην Αίγυπτο, ο οποίος αγάπησε τη θυγατέρα ενός ιερέως των ειδώλων. Και ο έρωτας του ήταν τόσο δυνατός για αυτή την κόρη, ώστε απεφάσισε να πετάξει τα ράσα και να την παντρευτεί. Οπότε όταν ήταν έτοιμος να την παντρευτεί, ο ιερέας των ειδώλων προβληματίστηκε και λέει, θα ρωτήσω το δαίμονα τον οποίο λατρεύω για να μου πει τη γνώμη του. Όταν έγινε αυτή η ερώτηση από τον ιερέα των ειδώλων, ο δαίμον του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσεις την κόρη σου σε αυτόν, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βλέπω ότι επάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα περιστέρι. Δηλαδή η χάρη του Θεού δεν τον εγκατέλειψε. Και αυτός τότε κυριολεκτικά έλειωσε και είπε, μα τι Θεός είναι αυτός και τι αγάπη είναι αυτή. Εγώ να τον εγκαταλείπω έργο με την πράξη μου αυτή και αυτός να μην εγκαταλείπει. Τότε κατάλαβε αυτό που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα τα σημέρα της ζωής μου, και γύρισε πίσω και συνέχισε τη μοναχική του πολιτεία. Κάπως έτσι γινόταν και με τους νεομάρτυρες. Η Εκκλησία είναι η μητέρα μας, οι φιλάνθρωποι, και όπως είπαμε προηγουμένως, έρθες στο σημείο να δίδει ευλογία στους πιστούς που δεν μπορούσαν να ομολογήσουν την πίστη επαρησιασμένος και να χύσουν το αίμα τους. Έδωσε ευλογία, κατανοχή από την πολύτη στοργή η Εκκλησία να φαίνεται σαν μουσουλμάνοι και να τηρούν μυστικά τα θρησκευτικά τους ορθόδοξα καθήκοντα. Και η Εκκλησία δεχόταν αυτούς που εξομότησαν όπως τους δέχεται, με τη μετάνοια και με το χρίσμα. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν έμεναν ευχαριστημένοι από το χρίσμα και παρακαλούσαν και ζητούσαν, αν ήταν δυνατόν, να τους γίνει χάρη να χύσουν το αίμα τους. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Εάν τυχόν κάποιος θέλει να με σκοτώσει, υπάρχει ένας αγώνας που εγώ τον σκοτώνω και αυτός με σκοτώνει, τότε εγώ αποφεύγω το σκότωμα. Όταν όμως ανήκω στην Εκκλησία εκείνου που χύνει το αίμα του εις άφεση αμαρτιών των πολλών, τότε εάν χύσω εγώ το αίμα μου, αν με αξιώσει, είναι τιμή αυτή. Και δεν είναι τιμωρία και δεν είναι θάνατος, αλλά είναι ζωή και είναι παράδεισος. Οπότε ζητούσαν αυτή τη χάρη, είναι δυνατόν να χύσουν και το αίμα τους. Όπως αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι εις ημάς εδωρήθη όχι μόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Και έτσι πολλοί νεομάρτυρες, ενώ είχαν γίνει δεκτοί στην Εκκλησία, ενώ ήταν μέλη της Εκκλησίας, ενώ κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων και δεν υπήρχε κανένα θέμα, είχαν τα πάντα τελειώσει για την Εκκλησία, όμως αυτοί ήθελαν περισσότερο να προχωρήσουν. Και έτσι έγινε με πολλούς, όπως συνέβη με τον Άγιο Γεδεών, ο οποίος ήρθε μετά από το γεγονός αυτό της αλλαξοπιστίας του, ήρθε στη Μονή Καρακάλου, έμεινε 18 χρόνια μοναχός και διαρκώς προσευχόταν και επέμενε στον πνευματικό του να του δώσει ευλογία να πάει να μαρτυρήσει, και του έδωσε ευλογία και πήγε στον τόπο που είχε αρνηθεί την πίστη του Χριστού, και εκεί τον πήραν, του έκοψαν τα μέλη ένα-ένα χωριστά και τον πέταξαν σε ένα βόθρο από χορτηρίου, αλλά το σώμα του και αυτού έλαμπε και ήταν πηγή ιαμάτων για τους πολλούς. Πώς θα πει κανείς, ωραία, και τι σημασία έχουν όλα αυτά? Μπορούμε να βρούμε στην ιστορία πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν κάτι και το τράβηξαν μέχρι τα έσκατα και έδωσαν τη ζωή τους. Και νομίζω ότι τέτοιοι υπήρξαν παλιά, πρόσφατα και τώρα υπάρχουν. Άνθρωποι που σου λένε ότι εγώ πιστεύω αυτό και μένω μέχρι τέλους. Άρα υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ αυτής της πίστεως, αυτού του μαρτυρίου και των νεομαρτύρων για τους οποίους μιλάμε, τους οποίους τιμά η Εκκλησία μας? Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Οι νεομάρτυρες δεν είχαν ένα πείσμα σε μια ιδεολογία, αλλά νομίζω ότι φανερώνουν ένα άλλο τρόπο ζωής. Και αυτό που φανερώνουν οι νεομάρτυρες, το μήνυμα των νεομαρτύρων είναι ένα. Όχι ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι το σημείο να θυσιάσει τη ζωή του για την πίστη του, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα των νεομαρτύρων είναι το εξής, ότι καταργήθηκε ο θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να ζήσει, να περάσει πέρα από τον θάνατο, πέρα από οποιαδήποτε σκλαβιά και από οποιαδήποτε δοκιμασία. Και αυτό είναι το μεγάλο γεγονός των νεομαρτύρων. Οπότε ο τρόπος που αντιδρούν στον κατακτητή δεν είναι να κάνουν ομάδες αντάρτικες και να το χτυπήσουν, αλλά απλώς μένουν εκεί που είναι, ομολογούν την πίστη τους. Δεν σκοτώνουν τον άλλον για να ζήσουν, αλλά δέχονται αυτοί να σκοτωθούν για να σωθεί η δυνατότητα, να σωθεί ο άνθρωπος, να θεωθεί ο άνθρωπος, να νικήσει ο άνθρωπος και να μπει στην αιώνια ζωή. Ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε το εξής, ότι όταν πέθαιναν οι Άγιοι, τότε άρχιζε η πραγματική τους ζωή, τότε φανερωνόταν η δύναμή τους. Όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όταν πλησίαζε προς τη Ρώμη για να τον φάνε τα θηρία, που ήταν σίγουρο, αυτός έλεγε ότι ο αιμός το κιατός επίκειται, πλησιάζει η γένα μου. και έλεγε ότι εκεί παραγενόμενος όντως άνθρωπος έσωμε. Όταν θα φτάσω εκεί θα είμαι αληθινά άνθρωπος. Και οι νεομάρτυρες γεννιόντουσαν και η γενέθλιος ημέρα είναι η μέρα του θανάτου και του μαρτυρίου των. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι τα σώματά τους κρεμασμένα επάνω στη φούρκα έλαμπαν μέρα και νύχτα και φώτιζαν όλους τους πιστούς σου και τρόμαζαν τους εχθρούς σου και παρηγορούσαν τα πλήθη. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι τα μπουντρούμια, οι σκοτεινές φυλακές με την υγρασία και την αποφορά της δυσοσμίας γέμιζαν από θεία ευωδία μόλις έφευγε η ψυχή του μάρτυρος. Αυτή είναι η βεβαιότης και το μήνυμα των νεομαρτύρων, ότι υπάρχει ζωή η οποία δεν συγκλείεται στον τάφο, δεν καταλύεται, αλλά εκ του τάφου ανέθωρε και ανοθρώσκει, γεννιέται μέσα από τον τάφο. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι οι νεομάρτυρες είναι κατά χάρη Χριστή και συνεχίζουν την ίδια πορεία, την ίδια ευλογία του πρωτομάρτυρος και αρχιμάρτυρος του Ιησού Χριστού, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του τα σύμπαντα επλήρωσε ευωδίας και γέμισε ουρανό και γη και τα καταχθόνια με αυτό το άδειο τον φάος της θεότητός Του, και νίκησε τον Άδη, ενέκρωσε τον Άδη τη αστραπή της θεότητος. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των νεομαρτύρων, ότι είναι αδύνατοι και οι άλλοι είναι ισχυροί και η δύναμή τους εν ασθενεία τελειούται. Και δεν είναι, αν θέλετε, οι μάρτυρες του γένους μας και του τόπου μας, αλλά είναι οι μάρτυρες του ανθρωπίνου γένους. Μαρτυρούν τον τόπο και δίνουν την δυνατότητα για να ζήσει ο άνθρωπος, για να ζήσει η οικουμένη. Ξέρετε ότι όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε αυτά είναι θρησκευτικά, λέγονται χριστιανικά εντός εισαγωγικών, είτε είναι μουσουλμανικά, ο μουσουλμανισμός έτσι πάει συνέχεια, είτε είναι αθεϊστικά, κάνουν επαναστάσεις, δείτε, για το καλό του ανθρώπου. Και το καλό το οποίο προσφέρουν στον άνθρωπο είναι να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, να σε σκοτώσω εγώ, έστω από καλή διάθεση, να ονομάσω τη διάθεση μου καλή για να σε πάω στον παράδεισο. Δεν γίνεται αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μια άλλη δύναμη, η οποία φανερώνεται με την αδυναμία. Έλα να με σκοτώσεις. Και το έλα να με σκοτώσεις δεν γίνεται αυτό που λέμε σκότωσέ με, αγά να γιάσω, με την έννοια, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αφέλεια. Υπάρχει ένας μεγάλος και κρυμμένος δυναμισμός. Αυτός ο δυναμισμός που φανερώνεται με τα λόγια του Μεσσίου, εγώ δε ου καπηθώ ουδέ αντιλέγω, τον ότου μου έδωκα εις μάστιγας, τας δε σε αγώνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπό μου ου καπεστράπιν από εσχήνης εμπτισμάτων. Μένει ο Κύριος όταν έρχεται η ώρα του, έτοιμος παραδίδεται για να σταυρωθεί. Και οι μάρτυρες σταυρώνονται, κρεμνιόνται και ξέρουν ότι θα ανάψει ένα φως που δεν σβήνει ποτέ από το σώμα τους και θα απλωθεί η ευωδία σε όλο το χώρο εκεί που αυτοί θα κοιμηθούν. Ίσως μπορούμε να δούμε ένα μικρό κομμάτι μιας Αγίας, της Αγίας Κυράνας της εν Θεσσαλονίκη, που την κρέμασαν και πώς άστραψε το σώμα της και πώς ευωδίασε ο χώρος εκεί όπου άφησε την ψυχή της. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, εις εκείνο δε των καιρών όπου ήταν η Αγία ακόμη κρεμασμένη ό του θαύματος, έξαφνα έλαμψε φως μέγα στην φυλακή, καταβαίνουν άνωθεν από την σκέπη, ως αναστραπή το οποίον περικυκλώνοντας το σώμα της μάρτυρος εξεχήθη και εις όλη την φυλακή και εφώτιζαν αυτήν, ως να έμπαινε μέσα όλος ο ήλιος. Και οι μεν χριστιανοί εφώναζον το Κύριε λέησον, οι δε Εβραίοι έπεσον μπρούμητα να μην βλέπουν το φως, οι δε Τούρκισσες εφώναζον, «Οχ, οχ, το κρίμα της πτωχής Ρωμαίας μας έφτασε και έπεσε να στραπεί να μας κάψει. Ο δε δεσμοφύλαξε από το φόβο του άρχισε να τρέμει όλος και είπεν εις εκείνον των χριστιανών να ξεκρεμάσει την Αγίαν. Ο δε χριστιανός πηγαίνοντας έβρεν αυτήν τελειωμένην. Το δε φως έφυγε και έμεινε ύστερον μία άρρητος ευωδία εις ώραν πολλήν. Παίρνοντας λοιπόν ο χριστιανός εκείνος τα κλειδία από τον δεσμοφύλακα, ίνιξε τα σίδηρα και λύσας τα σχήρας της, συνέστηλε με σέβας και ευλάβια το Άγιον της λείψανον και ανάψας φώτα και θυμιάσας, εκάστο πλησίον προσμένοντας με χαράν την ημέραν και δοξάζον τον Θεόν, όπου τον ηξίωσε να ειδεί τη αυτά θαυμάσια και να πιάσει και να περιποιηθεί μαρτυρικών λείψανον, την αυγήν διεδόθη στην πόλη η φήμη της τελειώσεως της Αγίας και η έλαμψη του Αγίου Φωτός, και οι μένα γαρινοί κατεσχυνθέντες αισιώπων και έδωκαν άδειαν εις τους χριστιανούς να πάρουν το γύψανον και να το κάμουν ως θέλουν. Οι δε χριστιανοί όλοι εμφράφησαν και έδραμον πολλοί στην φυλακήν και λαβώντες το Άγιον γύψανον με ευλάβιαν το ενταφίασαν έξω της πόλος εκεί όπου ενταφιάζονται και των λοιπών χριστιανών τα γύψανα. Τα δε φορέματα της Αγίας διαμήρασαν πολλοί χριστιανοί διαγιασμών τους και σωτηρίαν. Την ώρα που οι νεομάρτυρες θυσιαζόντουσαν, όλη η Εκκλησία προσευχόταν και υπάρχει ειδική ακολουθία την οποία έκαναν οι χριστιανοί. Και στον τόπο που θυσιαζόταν πάλι αγωνιζόταν όσο γινόταν πιο πολύ πιστοί να βρίσκονται. Και βλέπουμε στη συνέχεια ότι μετά από το τέλος της θυσίας αυτής και του μαρτυρίου, οι μάρτυρες λάμπουν, ευωδιάζουν την περιοχή και συγκρατούν την πίστη όλου του κόσμου. Όπως λέγεται, οι εθνομάρτυρες είναι αυτοί που πέσανε στον πόλεμο για να σώσουν την πατρίδα μας και συνήθως έπεσαν στις περιόδους των μαχών, τότε που υπήρχαν εξεγέρσεις. Οι νεομάρτυρες, οι οσιομάρτυρες, επέθαιναν όλη την εποχή, όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, όλους τους τόπους. Και αυτοί είναι εκείνοι που έδωσαν το παράδειγμα και τη δύναμη στον κόσμο να κρατηθεί στη ζωή, ακόμα έδωσαν τη δύναμη σε αυτούς που έγιναν εθνομάρτυρες να θυσιάσουν τη ζωή τους για να βρούμε εμείς την ελευθερία. Και λέμε στη συνέχεια, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνης, που ήταν ένας νέος οικογενειάρχης με μικρό παιδάκι και θέλησαν να του πούν ότι είπε ότι θα αλλαξοπιστήσει, και εκείνος είπε ότι εγώ αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Το βασάνισα μια, δυο, τρεις φορές. Εν τέλει μαρτύρησε. Τον κρέμασαν στην πίτη της παλιάς πόλης. Πάλι έλαμπε το σώμα του και νομίζω ότι λάμπει σε όλη την περιοχή. Όλο τον καιρό από τότε που μαρτύρησε μέχρι τώρα και θα λάμπει στο γυναικές και δίδει ζωή σε όλο τον τόπο. Αυτός ο απλός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης. Και ο Μακρυγιάννης στα Οράματα και Θάματα παρουσιάζεται ότι αγαπά τον Άγιο Γεώργιο. Ζει μαζί με τον Άγιο Γεώργιο όπως ζει και με τον Χριστό και με την Παναγία. Αλλά επειδή είναι κοντά του το γεγονός του μαρτυρίου του Αγίου Γεωργίου, ρωτάω λέει κάθε φορά αυτούς που έρχονται από τα Ιωάννινα, τους ρωτάω να μου πούνε τι κάνει η γυναίκα του, τι κάνουν το παιδί του και τι κάνουν οι συγγενείς του Αγίου Γεωργίου. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί που κράτησαν αυτό τον τόπο στη ζωή είναι οι νεομάρτυρες. Καλά, κάτι άλλο που λέγεται, τι προσέφερε η Ορθόδοξη Εκκλησία στον αγώνα. Νομίζω ότι μόνο το να θέτουμε αυτό το ερώτημα σημαίνει ότι αγνοούμε το όλο θέμα. Μπορούμε να πούμε τι προσφέρει η καρδιά στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η προϋπόθεση της ζωής του ανθρώπου. Αν δεν υπάρχει καρδιά, δεν υπάρχει ζωή. Η ζωή αυτού του τόπου είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το βλέπουμε ακόμα και όταν ελευθερωθήκαμε. Από το 1821 και μετά, στα πρώτα συντάγματα λέγεται ότι Έλληνας είναι αυτός που κατοικεί σε αυτόν τον τόπο και είναι Ορθόδοξος. Μακάρι να μην ξέρει μια λέξη ελληνική. Και μη Έλλην είναι αυτός ο οποίος δεν είναι Ορθόδοξος, έστω και αν είναι ελληνιστής και τα ξέρει όλα, αρχαία, νέα, απ' έξω. Δεν έχει σημασία η γλώσσα, έχει σημασία αυτή η πίστη, το άλλο ήθος. Το άλλο ήθος, το οποίο είναι το ήθος της Εκκλησίας, που δεν θα σε σκοτώσω για να ζήσω, αλλά εγώ σκοτώνομαι για να ζήσει όλος ο κόσμος. Και αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το μεγάλο μήνυμα των νεομαρτύρων. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει να πει πολλά και σε εμάς σήμερα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος του θέματος, που είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όπως είπε ο Παναγιώτατος, ο Άγιος Κοσμάς είναι ο ίδιος ιερομάρτης και είναι και εθναπόστολος. Και νομίζω ότι όπως ο Άγιος Γριώργος ο Παλαμάς είναι εκείνος ο οποίος δια των συγγραμμάτων του μας παρουσίασε τη ζωή, την εμπειρία και το βάθος της γνώσεως και των βιωμάτων των ησυχαστών, πολλών Αγίων ησυχαστών που δεν τους ξέρουμε, ακριβώς νομίζω παρόμοια και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τους νεομάρτυρες είναι αυτός ο οποίος φανερώνει ποιο είναι το περιεχόμενο του μαρτυρίου και του μηνύματος των νεομαρτύρων. Γιατί μαρτύρησαν οι νεομάρτυρες και τι σημαίνει να είσαι νεομάρτης. Γιατί νομίζω ότι με τον Άγιο Κοσμά τον Τολό γίνεται εξής, ότι αυτός έζησε πολλά χρόνια και δίδαξε. Και η διδαχή του είναι διδαχή άλλη. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι και εμείς αυτοί κοί εγενόμεθα της διδαχής αυτού και ήταν απλοϊκή ως εκείνη η διδαχή των αλλιέων. Νομίζω ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι ο μέγας εθναπόστολος, εις Απόστολος και Ιερομάρτης. Εάν επιτρέπετε να σας πω απλά το λογισμό μου, νομίζω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός βρίσκεται στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ιστορίας μας του τελευταίους αιώνες. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Είναι πράγματι αετός, σαν τον αετό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι κάτι μέγιστο, όπως λέει ο Κύριος, ότι εάν σας πει κανείς ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι εν τη ερήμο μη εξέθη, εν της ταμής μη εισέθητε, μη πιστεύσετε, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα είναι σαν την αστραπή που φωτίζει την υπουρανών, μην το εντοπίζετε κάπου, έτσι νομίζω ότι και η παρουσία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού είναι μια αστραπή θεία. Και είναι αστραπή θεία ακριβώς επειδή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός δεν ζούσε ο ίδιος, αλλά ζούσε εν αυτό ο Χριστός. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσατε εαυτού στο Θεό ως εκ νεκρών ζώντας. Αυτός παρέστησε τον εαυτό του ως εκ νεκρών ζώντας στο Χριστό και σε όλους τους ανθρώπους. Λέει ότι εγώ πήγα στο Άγιο Όρος, έμεινα 17 χρόνια, γνώρισα πολλά και κάποιους λόγους του Ευαγγελίου με ήταν και τα σωθικά όπως το σαράκι τρώει το ξύλο. Αυτός ο λόγος έλεγε ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει και η σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Είπα το λογισμό μου στους πνευματικούς, πήρα ευλογία από τον κύριο Σοφρόνη τον Πατριάρχη και βγήκα στο κήρυγμα. Και στη συνέχεια μιλάει στον κόσμο και λέει ότι ένας που μιλάει θα πρέπει να ξέρει ποιοι είναι αυτοί στους οποίους μιλάει και αυτοί που τον ακούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει. Λέει, εγώ ρώτησα και έμαθα ότι είστε όλοι βαπτισμένοι, χριστιανοί, μυρωμένοι και είστε τόσο πολύτιμοι και ιεροί που καθένας σας αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο και εγώ είμαι ανάξιος να φυγήσω τα ποδάρια σας και εγώ είμαι ανάξιος να σας μιλήσω. Αλλά όμως, λέει, για την αγάπη του Θεού βγήκα και εγώ έξω για να σας πω λίγα φτωχά λόγια. Λέει, θα ήθελα να κάνω ένα πράγμα. Αν ήταν δυνατόν να βγω στον ουρανό και να φωνάξω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεός ο αληθινός σε ζωή του κόσμου. Αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω αυτό, γυρίζω και λέω αυτά τα λίγα λόγια. Και μετά, ας πούμε, εξομολογείται και λέει για τον εαυτό του, ότι εγώ, βγαίνοντας το κήρυγμα, δεν έχω σακούλα, δεν έχω κασέλα, δεν έχω τίποτα δικό μου, δεν ζητάω τίποτα δικό μου. Έχω απλώς ένα ράσο. Και το σκαμνί που έχω δεν το έχω για τον εαυτό μου, το έχω για εσάς. Και το σκαμνί αυτό, άλλοι το λένε σκαμνί, άλλοι το λένε θρόνο. Και να σας πω τι είναι, δεν είναι ούτε σκαμνί ούτε θρόνο, είναι ο τάφος μου. Και μέσα από αυτό τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και αν τυχόν εγώ δεν είμαι ικανός να σας πω τίποτα, να σας διδάξω, ο τάφος μου όμως, ο νεκρός εαυτός μου, έχει την ικανότητα να διδάξει πατριάρχας, βασιλής, να διδάξει όλο τον κόσμο. Και αυτά τα λόγια που σας λέω δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Και αν ο Θεός κατέβαινε θα σας έλεγε τα ίδια πράγματα. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό έλαμπαν τα σώματα των αιωμαρτύρων και πλημμύριζε ο κόσμος από ευωδία θεία. Λάμπει η ζωή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, λάμπει το ήθος του, ο λόγος του, ακριβώς γιατί είναι νεκρός, δεν είναι ζωντανός, δεν μιλά αυτός. Είναι, ξέρετε, να σας πω κάτι πολύ ασήμαντο πράγμα, να λέει ένας τις εξυπνάδες του και τις απόψεις του των άλλων. Ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί και να τραφεί από εξυπνάδες άλλων ανθρώπων. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να τραφεί μόνο με το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού αναδύεται μόνος του από τον άνθρωπο αυτό ο οποίος είναι νεκρός για τον εαυτό του, για τα θελήματά του. Όπως λοιπόν, όταν πέθανε ο μάρτυρος, τότε παρουσιάζεται το φως, έτσι αυτό το φως φωτίζει τα πάντα μέσα στον Άγιο Κοσμά. Και μπορούμε να δούμε ότι αυτός διδάσκει και φανερώνει το ήθος των νεομαρτύρων. Και βλέπετε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι, να πούμε τώρα μερικά γνωρίσματά του. Λένε πολλοί ότι είναι παιδαγωγός καλός. Ξέρει και παιδαγωγή. Ξέρει και μιλάει. Αν θέλετε, ξέρει και σέβεται τον αδύνατο, ξέρει και σέβεται την γυναίκα, ξέρει και σέβεται τον άνδρα. Διοργανώνει σχολιά. Λένε ότι διοργάνωσε εκατοντάδες σχολιά. Έφτιαξε 4.000 κολυμπίδρες, παρήγγειλε στους πιστούς να φτιάξουν. Έφτιαξε 40.000 μπόλιες, κάτι μαντήλια έδωσε τις γυναίκες για να βάζουν στο κεφάλι τους όταν μπαίνουν στην εκκλησία. Έδωσε 500.000 σταυρουδάκια στον κόσμο. Αλλά περισσότερο από όλα, έδωσε όλο αυτό το ήθος του. Είναι χαρακτηριστικό το τι διάκριση έχει αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι πολλές φορές εμείς παραποιούμε τους Αγίους ακριβώς επειδή δεν είμαστε νεκροί για τον εαυτό μας. Και τώρα που εγώ σας μιλώ, αισθάνομαι μια χαρά και μια δυσκολία. Γιατί όταν περνάει ο λόγος του Αγίου Κοσμά μέσου εμού, παραποιείται άθελά μου. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να σας συστήσω να πάρετε όλοι τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού που τώρα έχουν εκδοθεί με κάποια καθαρότητα όσο είναι δυνατόν, ακριβώς επειδή μιλούσε προφορικά και μετά γραφόντουσαν. Και μέσα εκεί θα δει κανείς το εξής, ότι η ελάχιστη διαφορά που μπορεί να υπάρξει μεταξύ του κηρύγματος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και ενός άλλου νέου ιεροκήρυκος, η ελάχιστη διαφορά είναι μέγιστη. Εγώ παραπέμπω στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τώρα να πω μερικά τα οποία μου έχουν κάνει εντύπωση. Παραδείγματος χάρη, λέει στον κόσμο για την Αγία Τριάδα. Λέει, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι ο Τριαδικός Θεός, σας δίδω μια εικόνα, την εικόνα του ηλίου. Και λέμε ότι ο ήλιος είναι ο Θεός Πατήρ. Οι ακτίνες είναι ο Λόγος του Θεού και οι ακτίνες είναι σαν κλωστές που βγαίνουν από τον ήλιο και έρχονται μέχρι ημών. Και το φως είναι το Άγιο Πνεύμα. Οπότε έτσι μπορείτε να καταλάβετε περίπου τι είναι η Αγία Τριάδα. Αλλά λέει, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να καταλάβετε τι είναι η Αγία Τριάδα. Να πάτε στον Πνευματικό, να εξομολογηθείτε παστρικά και τότε με ένα άλλο τρόπο θα καταλάβετε τι είναι η Αγία Τριάδα. Νομίζω ότι ήδη βλέπετε, μιλάει ανθρώπινα με εικόνες για να καταλάβουμε κάτι. Αλλά στη συνέχεια με την άλλη φράση που τη λέμε πολύ απλότητα, μας μεταφέρει σε ένα άλλο χώρο. Επίσης κάτι άλλο. Ενδιαφέρεται για τα απλά και για τα σημαντικά και ξέρει ποιο είναι απλό και δευτερεύον και ποιο είναι σημαντικό. Επίσης δίδει άλλη αξία στο μικρό και άλλη στο μεγάλο. Λέει ότι είναι καλό, επίσης έχει και χιούμορ όταν μιλάει. Είναι καλό οι άνδρες να αφήσετε τα γένια σας. Εφόσον ο Θεός μας έχει δώσει γένια, να τα αφήσουμε. Και όποιος αφήσει τα γένια του, εγώ θα τον ευλογήσω και θα του δώσω ένα χτένι να τα χτενίζει. Και αν τυχόν γίνεται μια συνάντηση και κάποιος μεγάλος είναι ξυρισμένος και ένας μικρός έχει γένια, ένας νέος, να μπαίνει ο νέος πιο μπροστά, που έχει τα γένια από τον άλλο που είναι ξυρισμένος. Αλλά πάει σταματά και λέει, κοιτάξτε, μην νομίζετε μετά ότι τα γένια θα σας βάλουν στον παράδεισο, γιατί και τα κατσίκια έχουν γένια. Μετά λέει κάτι, ότι όποιος αφήσει τα γένια θα του δώσω ένα χτένι. Όποιος δεν μιλάει αρβανίτικα στο σπίτι του, αλλά μιλάει ελληνικά, σε αυτόν θα βάλω όλο τον κόσμο να πει ο Θεός συγχωρήσει και λέει σε αυτόν και θα του συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες που έκανε από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα. Ήξερε τι έκανε, έλεγε ότι σας λέω να ανοίξετε σχολιά. Τα σχολιά ανοίγουν εκκλησίες και ανοίγουν μοναστήρια. Εσείς είστε γνωστικοί και καταλαβαίνετε τι λέω και δεν σας λέω τίποτε άλλο. Ξέρει ότι όλη η εκκλησία μας, όπως λέει και τα μυστήριά της, είναι γραμμένα στα ελληνικά. Λοιπόν, αν μάθετε ελληνικά, θα γίνετε συνειδητοί ορθόδοξοι. Οπότε καταλαβαίνετε τι σας λέω. Γι' αυτό, όποιος μάθει ελληνικά και δεν μιλάει αρβανίτικα, σε αυτόν εγώ θα συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες που έκανε από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ενώ σέβεται το κανονικό δίκαιο μέχρι το νι και το σίγμα και λέει ότι ο ιερέας θα πρέπει να βαφτίζει ολόκληρο το παιδί και να μην αφήνει ούτε ένα ελάχιστο σημείο αβάφτιστο χωρίς να βυθιστεί στα βαπτιστήρια νάματα, γιατί από εκεί θα περάσει ο πειρασμός. Όμως είχε βέβαια τη δυνατότητα να πει ότι εγώ θα σας συγχωρήσω όλες τις αμαρτίες που κάνετε αν τυχόν δεν μιλήσετε αρβανίτικα. Αυτό το χαρακτηριστικό του Κοσμά του Ετωλού είναι ότι μιλά
ως εξουσίαν έχων και ξέρει ακριβώς τι κάνει. Επίσης, θαυμαστή είναι η σύνεσή του, πως οι Τούρκοι δεν κατάλαβαν τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί έλεγε στους πιστούς θα πληρώνετε τα χαράτσα σας, θα πληρώνετε τα δοσήματά σας. Επίσης τους έλεγε να μην έχετε όπλα, μην έχετε όπλα, αφήστε τα όπλα. Οπότε οι Τούρκοι είπαν ότι αυτός καλός είναι, μας κάνει τη δουλειά μας. Αλλά νομίζω ότι αυτός που τους έκανε τη δουλειά τους είναι αυτός που τους έκλεισε το σπίτι τους. Ακριβώς γιατί αυτός είναι που σταμάτησε τον εξισλαμισμό πολλών επαρχιών που είχαν κουραστεί και ήταν έτοιμοι να γυρίσουν και να αφήσουν την Ορθόδοξη πίστη. Έτσι λοιπόν έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και νομίζω ότι μέσα στα κηρύγματά του υπάρχει αυτός ο αέρας του μεγάλου, του θεανθρωπίνου. Είναι πράγματι ως εκ νεκρών ζών, και επειδή έχει μέσα του αυτή τη δύναμη, η οποία, όπως λέγει ο Άγιος Σημειώνος, νέος θεολόγος, περιγελά το θάνατο, είναι σαν μικρό παιδί, είναι σαν βρέφος. Δεν μιλάει σαν δάσκαλος, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα φοβερά μεγάλο κύρος. Και φτάνει στο σημείο να πει στους πιστούς ότι μην περιμένετε να έρθει άλλος προφήτης Ηλίας. Εάν τυχόν ερχόταν εν σαρκή ο προφήτης Ηλίας, θα έκαιγε τη γην άρδην. Τον ζήλο και την πίστη του προφήτου Ηλίου την έδωσε ο Θεός σε μένα, οπότε μην ανημένετε άλλο προφήτη Ηλία. Δηλαδή ήξερε τι έλεγε. Επίσης, όπως εκεί που έβγαινε η ψυχή του νεομάρτυρος, άγιαζε ο τόπος και γινόταν θαύματα και γίνονται ακόμη θαύματα επειδή πέθανε ο Άγιος, εκεί που μίλαγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός έστεινε ένα σταυρό και γίνονται θαύματα ακόμα. Γιατί μίλησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δηλαδή βγήκε η ψυχή του, γιατί η ψυχή του ήταν να δοθεί στον άλλον. Και αυτός βλέπουμε ότι ήταν πεθαμένος και χαιρόταν τη ζωή του και λέγει ότι ευχαριστώ τον Θεό που ήρθα εδώ πέρα και σας απόλαυσα. Το σας απόλαυσα νομίζω ότι είναι μια εμπειρία λειτουργική, όπως λέει μια ευχή στο μυστήριο του Ευχελαίου: σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες να περάσω στο ενδότερο του παραπετάσματος και απολαύσε τις Θείες Λειτουργίες, να απολαύσω τη Θεία Λειτουργία. Αυτός πράγματι χαιρόταν τη ζωή του και έπαιζε. Λέει, κοιτάξτε, εγώ τώρα κουράζομαι για εσάς, δεν πρέπει να μου δώσετε μια πληρωμή, κομμάτι πληρωμή? Πότε λένε, ναι Άγιε, το Θεό πρέπει να σας πληρώσουμε. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι χαζός να θέλω άσπρα χρήματα. Δεν βγήκα στο κήρυγμα για μαζέψω κουρνιαχτό, σκούμπορα και αράχνες. Εγώ θέλω ένα πράγμα, εσείς να σωθείτε. Αν είναι δυνατόν αυτά που σας λέω να τα βάλετε στο νου σας και στην καρδιά σας, να τα έχετε μιλήματα στο στόμα σας και ενθυμήματα στην καρδιά σας και να σωθείτε. Αν αυτό γίνει, εγώ είμαι αναπαυμένος. Οπότε η πληρωμή δική μου είναι το εσείς να προχωρήσετε. Επίσης, σε άλλο ένα σημείο, τι τους έκανε. Παρουσιάζεται ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Θεοφόρος, ήταν πράγματι και παιδαγωγός μοναδικός. Τους λέει, εφόσον κουράστηκα εγώ, θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Ξέρετε ποια χάρη σας ζητώ? Αν είναι δυνατόν, επειδή αγαπούσα από μικρό στα μικρά παιδιά, να μου δώσετε τα παιδιά σας. Δηλαδή, να μου δώσετε τα παιδιά σας, εγώ να τα ευλογήσω και εσείς να τα έχετε δικά σας παιδιά. Μου τα δίνετε? Λέει, σου τα δίνομαι. Οπότε λέει, εντάξει, τώρα με σκλαβώσατε. Τώρα και το αίμα μου να χύσω για εσάς δεν το έχω για τίποτα. Τώρα κάτι άλλο. Έχετε σχολείο για να μορφώνετε τα παιδιά σας? Λέει, όχι Άγιε του Θεού. Α, δηλαδή μου δώσατε παιδιά γράμματα γουρουνόπουλα? Πάρτε τα πίσω. Εγώ είμαι υπερήφανος, δεν θέλω γουρουνόπουλα. Πάρτε πίσω. Δεν έχω τέτοια παιδιά. Εγώ θέλω παιδιά μορφωμένα. Οπότε καλύτερα να έχετε παιδιά μορφωμένα παρά να έχετε γεφύρια και δεν ξέρω τι και βρύσες στα χωριά σας. Οπότε έτσι τους άρχιζε και τους διοργάνωνε και τους έβαζε το πρόγραμμα για να φτιάξουν σχολιά. Αλλά τα σχολιά του Κοσμάτου Αιτωλού ήταν σχολιά τα οποία μαθαίναν τα ελληνικά γράμματα. Μαθαίνε τι είναι πίστη, τι είναι ο Χριστός, τι είναι παράδοσο, τι είναι κόλασης, τι είναι σώμα, τι είναι γάμος. Και στη συνέχεια από τα σχολιά ανοιγόντουσαν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι αν δεν υπήρχαν σχολιά και μοναστήρια, και εγώ δεν θα μπορούσα να σας πω τώρα τίποτα. Οπότε η μετεκπαίδευση, μετά από τα σχολιά του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, η μετεκπαίδευση δίδεται στα μοναστήρια. Δηλαδή στα σχολιά μανθάνομαι τα γράμματα και στα μοναστήρια πάσχομε τα θεία, δηλαδή προχωρούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εγώ δεν θα ήθελα περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω ένα πράγμα να πω. πάρετε τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και διαβάστε τις προσεκτικά. Νομίζω ότι έχουν μια χάρη μοναδική. Μας δείχνουν ποιος είναι ο πολιτισμός μας και μας φανερώνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε. Μια φορά όταν τέλειωσε το κήρυγμά του, είπαν οι πιστοί να του φυγίζουν το χέρι. Λέει, κοιτάξτε τώρα, τι να φυλάτε το χέρι το δικό μου? Δεν φυλάτε καλύτερα την εικόνα της Παναγίας και του Χριστού και να παρακαλέσετε το Χριστό την Παναγία να με βοηθήσουν και εμένα, που θέλουν που τόσοι Εβραίοι να με σκοτώσουν? Αλλά λέει πάλι, για να μην σας πικράνω, ελάτε δεξιά και αριστερά και να παίρνετε το χέρι μου για να το φιλήσετε. Αλλά πάλι με τραβάτε και με ξεπλατήσετε, γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ, δεν είμαι άγγελος. Οπότε σιγά σιγά οι ψάλτες να ψάλουν και ο κόσμος να περνάει και να παίρνει την ευλογία. Έτσι έγινε με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Και παρακαλούσε σε όλη του τη ζωή, αν ήταν δυνατό ο Θεός να του αξιώσει να αρχίσει και το αίμα του για την πίστη του Χριστού. Και ήρθε η ώρα που έγινε αυτό. Και όταν το κατάλαβε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τότε είπε ένα λόγο που μοιάζει με εκείνον τον λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, που λέει ότι ο αιμός το κετός επίκειται. Είπε στους μοναχούς που ακολουθούσαν μαζί με τον Άγιο Κοσμά, ότι διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Δηλαδή περάσαμε δοκιμασίες και βγήκαμε σε αναψυχή, βγήκαμε σε ανάπαυση. Και η ανάπαυση και η ελευθερία και η ζωή είναι γι' αυτόν η στιγμή του μαρτυρίου και της θυσίας. Πεθαίνει, δηλαδή προχωρεί σε χώρο αναψυχής. Οι δήμοι του ετοιμάστηκαν να του δέσουν τα χέρια για να τον κρεμάσουν. Αυτός είπε ότι δεν αντιστέκομαι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μου δέσετε τα χέρια. Ζήτησε ευλογία και προσευχήθηκε. Και όπως ένας μοναχός πριν κοινωνήσει, κάνει μετάνοια σταυροειδώς και ζητάει συγχώρηση από όλο τον κόσμο, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός εκείνη τη στιγμή δεν ζήτησε συγχώρηση από όλο τον κόσμο. Συγχώρησε από όλο τον κόσμο, ζητούσε σε όλη του τη ζωή και συγχωρούσε τους ανθρώπους και ζητούσε από όλους τους ανθρώπους τη συγχώρηση, όπως έκαναν και οι άλλοι νεομάρτυρες που έλεγαν «Συγχωρήστε με και ο Θεός συγχωρήσει εμάς». Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ένιωθε ότι είχε φτάσει σε ένα άλλο σημείο, δεν ζήτησε συγχώρεση από τα τέσσερα σημεία του κόσμου, αλλά γύρισε και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του κόσμου και παρακάλεσε τελευταία στιγμή αυτό που παρακαλούσε κάθε φορά στα κηρύγματά του: ο Χριστός να ευλογήσει τα χωρία των χριστιανών, τους άνδρας, τις γυναίκες, τα παιδιά και τα έργα των χειρότων και όλη τη ζωή των χριστιανών. Και αφού έγινε αυτό, τότε σταύρωσε τα χέρια του, τότε έδεσαν το λαιμό του στο ξύλο του δέντρου και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα του. Ο κόσμος, ο ευκοσμότατος, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και έτσι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός εκοιμήθη, δηλαδή αρχίζει να ζει. Και βλέπουμε εδώ πέρα το χαρακτηριστικό αυτό, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι αδιαμάντη μιας λεπτότητος, είναι μια σαφής θεοφάνεια, ακριβώς γιατί όταν ήταν ζωντανός μας μιλούσε σαν νεκρός. Ήταν νεκρός για το θέλημά του, αυτό το μεγάλο κατόρθωμα, και από μέσα του μιλούσε ο Θεός. Οπότε όταν ήταν ζωντανός μιλούσε σαν νεκρός, και όταν πέθανε ζει μαζί μας, μας παρηγορεί και μας κρατά στη ζωή. Οπότε λέμε ότι ο τόπος αυτός έζησε και θα ζήσει ακριβώς επειδή υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι νεομάρτυρες και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι μια φανέρωση της υπάρξης αυτής της Εκκλησίας. Το θέμα είναι σήμερα εμείς τι κάνουμε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε ότι ο Θεός από αγάπη δεν έστειλε σε μας ριγάτα της Δύσεως να μας υποδουλώσουν, αλλά έστειλε τον Τούρκο. Ο Τούρκος είναι άλλο πράγμα, δεν πειράζει την πίστη, θέλει λεφτά. Λέει, δώσ' του λεφτά και καβαλεί και ψέψε στο κεφάλι. Οπότε λοιπόν, δώστε εσείς λεφτά και να είστε ελεύθεροι. Τώρα όμως, νομίζω ότι τον Τούρκο δεν τον έχουμε, ή τουλάχιστον προς το παρόν δεν τον έχουμε, αλλά έχουμε ελευθερία. Αυτή η ελευθερία, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, είναι κάλπικη ελευθερία. Γιατί λέει ότι εγώ τους έλεγε ότι δεν ξέρω γράμματα, αλλά μια στιγμή τους λέει, κοιτάξτε, τα έχω διαβάσει όλα και ξέρω όλες τις πίστες ότι είναι κάλπικες. Και μια είναι αληθινή ορθόδοξη πίστη. Το ξέρω, το πίστευε και το έλεγε. Οπότε νομίζω ότι τώρα έχουμε τα ριγάτα της Δύσεως. και αυτά που μας δίνουν τα ρηγάτα της Δύσεως τα θεωρούμε ελευθερία, τα θεωρούμε πολιτισμό, τα θεωρούμε πρόοδο, αλλά νομίζω ότι είναι κάλπικη πρόοδος και κάλπικος πολιτισμός και κάλπικη ελευθερία. Ακριβώς γι' αυτό βασανιζόμαστε. Τι θα γίνει? Νομίζω η λύση είναι μία: να προχωρήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό που έκανε ο Παναγιώτατος μέσα σε όλα τα άλλα τα καλά και εύστοχα και θα λέγα αγιορείτικα που κάνει, είναι ότι ζήτησε και ήρθε έξω η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί. Και νομίζω ότι και οι αγιορείτες αλλά και όλος ο κόσμος εξεπλάγει. Δηλαδή επί μία εβδομάδα, μέρα νύχτα, στο ναό αυτό του Αγίου Δημητρίου να έρχεται ο κόσμος να προσκυνάει. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Λέγαμε ότι θα προσκυνήσουν αρκετοί, πάρα πολλοί, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Οπότε τι έδειξε? Νομίζω έδειξε ένα πράγμα, ότι μέσα μας υπάρχει αυτή η πίστη. Αν θέλετε, είμαστε όλοι κρυπτοχριστιανοί. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα και ανόητα, και οι επιτυχίες οι οποίες προτίθεται μπροστά μας είναι ανοησίες. Και βλέπουμε, πούμε, πού οδήγησαν οι επιτυχίες αυτές και τους ανθρώπους της Δύσεως. Εδώ πέρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο εάν περάσει μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας. Έλεγε ένας λογοτέχνης Γάλλος ότι πατρίδα μου είναι η γαλλική γλώσσα. Και κατάλαβα πώς το έλεγε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εμείς μπορούμε να πούμε ότι η πατρίδα μας είναι η Θεία Λειτουργία, η κοινωνία των Αγίων. Εκεί μέρα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη λογική των νέων μαρτύρων της Θείας Λειτουργίας, εκεί πέρα φτάνουμε στον αληθή διεθνισμό, στον οικουμενισμό. Εκεί πέρα υπάρχει η πρόοδος. Εκεί πέρα υπάρχει, αν θέλετε, η αληθινή επανάσταση και η δυνατότητα, η παροχή ζωής σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς γιατί ανατρέπονται τα πράγματα. Το μεγάλο πράγμα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί λένε, τι έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο καθολικισμός έχει, ξέρω και εγώ, 600-700 εκατομμύρια πιστούς. Ο μωμεθανισμός διαρκώς αυξάνει. Ο κομμουνισμός σε λίγα χρόνια έχει επηρεάσει το 1 τρίτο της οικουμένης. Τι έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία? Μα δεν είναι τίποτα, είναι μια στατική εκκλησία. Νομίζω η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν θέλετε, δεν έκανε τίποτα. Έκανε κάτι ελάχιστο. Και το ελάχιστο αυτό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι τελεί τη Θεία Λειτουργία, η οποία Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ της οικουμένης. Και μέσα σε αυτήν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, ο οποίος είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος για όλο τον κόσμο. Και εδώ πέρα υπάρχει η ανατροπή της πεπτοκίας λογικής. Δεν υπάρχει λογική να σε φάω για να ζήσω, αλλά υπάρχει μια άλλη λογική: λάβετε, φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου. Και το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ζει ο άνθρωπος. Και όταν στον Χριστό είπαν ότι άλλους έσωσε, αυτόν ουδήνεται σώσε, δεν κατάλαβαν ότι οι άλλοι τους οποίους έσωσε ήταν ο εαυτός τους, ο εαυτός του. Όταν ο Χριστός δίδει το αίμα του και το σώμα του για να ζήσουν οι άλλοι, τότε τρέφεται ο αληθινός εαυτός του, που είναι το σώμα του Χριστού, όλη η Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς. Και νομίζω το μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Αν μπορούμε και εμείς να λειτουργηθούμε, να πάρουμε το ήθος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, το ήθος των νεομαρτύρων, αν μπορούμε να νιώσουμε ότι είναι αγαθόν, διδώνε μάρον ή λαμβάνειν. Δεν θα ζήσω εγώ εάν τυχόν μαζέψω κάτι δικό μου, αλλά αν τυχόν μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορώ να γίνω τροφή, φαγώσιμη από τον άλλο και ποτό πόσιμο. Και πάλι έρχομαι στις ιδεολογίες, ότι η οποιαδήποτε ιδεολογία και σύστημα, θα έλεγα και χριστιανική ιδεολογία και χριστιανικό σύστημα, δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο. Ένα πράγμα σώζει τον άνθρωπο και τον τρέφει, είναι το σώμα του Χριστού, και ένα ξεδιψάζει τη δίψα του την ακόρεστη, και είναι το αίμα του Χριστού. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάρη Χριστός, και τότε μπορεί να προσφέρει τη ζωή του, και η ζωή του προσφερόμενη στον άλλον χορταίνει τον άλλον και ξεδιψά τον άλλον. Και όταν χορταίνει ο άλλος και ξεδιψά ο άλλος, τότε χορταίνω και ξεδιψάω εγώ αληθινά. Αυτό έγινε με τους νεομάρτυρες. Νομίζω ότι βασανιζόμαστε. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα και δυνατότητα να οπισθοχωρήσουμε. Ο τόπος αυτός, εάν έζησε, έζησε από την Ορθόδοξη πίστη. Ο τόπος αυτός, αν θα ζήσει, θα ζήσει από την Ορθόδοξη πίστη. Αν λοιπόν είμαστε ελεύθεροι και πρέπει να είμαστε και ανεχόμαστε τους οποιοσδήποτε, νομίζω ότι όσοι δεν είναι Ορθόδοξοι, είμαστε λίγο Ορθόδοξοι, ανήκουμε λίγο στον τόπο αυτό. Πρέπει να μπούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρέπει να πάρουμε τη λογική των νεομαρτύρων. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη, τη μοναδική επανάσταση. Όχι να σκοτώσω τον άλλον για να ζήσω, αλλά μπορώ εγώ να πεθαίνω, να θυσιάζω τη ζωή μου για να ζήσουν οι άλλοι. Νομίζω ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε αυτό. Όχι για να ζήσουν τα παιδιά μας, αλλά αν θέλετε να ζήσουν και τα παιδιά των εχθρών μας. Δεν έχουμε εχθρούς. Οι Τούρκοι δεν είναι εχθροί. Κανείς δεν είναι εχθρός. Ημών. Εχθρός μας είναι μόνο πονηρός. Και εχθρός μας μπορεί να είναι μόνο ο εαυτός μας. Εάν δεν καταλάβει αυτό το ένα μυστικό. Εάν τυχόν λοιπόν αυτό καταλάβουμε, τότε εμείς θυσιαζόμαστε, δίνουμε τη ζωή μας και από τη θυσία μας λάμπει ένα φως που δεν σβήνει ποτέ, βγαίνει μια ευωδία που ευωδιάζει τα σύμπαντα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι μπαίνοντας μέσα στη Θεία Λειτουργία της ζωής, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσφερόμενοι αληθινά, δίδομαι ζωή, παίρνουμε ζωή, μπαίνουμε στην Ουράνιο Βασιλεία και καταλαβαίνουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το μικρό και ελάχιστο πίμνιο, αλλά αυτό το μικρό και ελάχιστο πίμνιο είναι το λίμα. Είναι το μικρό προζύμι που ζυμεί το φύραμα όλης της Οικουμένης. Οι νεομάρτυρες μας δίδουν ένα μήνυμα δια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ότι υπάρχει δυνατότης να ζήσει κανείς την αιώνια ζωή από σήμερα. Ας δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και η ευλογία του Χριστού θα έρθει σε εμάς, στα σπίτια μας και διημών σε όλο τον κόσμο.